Gente, Paula e Andy, que Ani e Fesso, mi si sono rusciati, hanno proprio programma di una vita, e non mi rongi, e non mi rongi. La cosa che mi ha detto è che mi rongo a me, e 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 mi rongo a me. Namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibiga bitanyo n'izaha byanyu ivyo mwagenderamo kera nk'uko ivyisi bigenda mwumvira umwami w'abaganze kirere niwe mwempakorera mu bantu b'intabarirwa kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora iz'imibiri n'imitima yacu bigomba kandi mu kamere mere kacu twari abo kurakirwa nk'abandi bose ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu yatugiranye bazima na Kristo ubuntu nibwo bwabakijije yatuzuranye nawe itwicarikana nawe ahabibo mu ijuru turi muri Kristo Yesu kugira ngo mu bihe bizoza izokwerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera nabyo nyine ntibyavuye kuri mwebwe ingabire y'Imana ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo ntihagire uwishimagiza kuko turi ibiremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Turasubiramo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibiga bitanyo n'izaha byanyu ivyo mwagenderamo kera nk'uko iby'isi bigenda bwumvira umwami w'abaganze kirere niwe mwemikorera mu bantu b'intabarirwa kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora iz'imibiri n'imitima byacu bigomba kandi mu kameremere kacu twari abo kurakirwa nk'abandi bose. Amen. Tusenge. Datugira neza umuntu amenya uburyohe n'ubwiza bw'inkuru nziza n'igikorwa cyiza wamukoreye ko agenda aratahura ubwaguke bw'ububi no kuba ruhebwa bw'ico yarari akiri mu vyaha. Mama Imana mpemu wawe ko yazindukanye natwe yakabana natwe n'ubu nyine n'abandanye yagura umuco wawe ngo dutahure urugero rw'urukundo rwawe urugero rw'ubuntu buhebuje n'ubushobozi butagira ingene bwomenywa bwakoreye mu bantu bari barapfuye bishwe n'izaha byabo ubitugabire gushasha muri kano gatondo biheze bikuze ishimwe ryacu tubisaze ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Jewe na wewe iyo turiko turasoma Bibiliya amakete nk'aya y'Abanyefeso aya makete nk'aya y'Abanyefeso tuyasoma afise ibice igice ca mbere ca kabiri ca gatatu ca kane gushika ku ca gatandatu ariko umwanditsi wa mbere akicandikira ikete nta bice muri ubu buryo twe tubifise uno munsi vyari birimwo ugwete rwari ugwete cari icyumviro c'ugwete rumwe guhera ku ntango gushika ku iherezo bariko barasoma basoma bagirirako bisigura rero ko natwebwe iyo turiko turabihanje two turafashwa n'Imana gusoma birakwiriye yuko iyo twinjiye mu gice gishasha tudatakaza ingene icyumviro ariko icyumviro kibandanya aho igice cya mbere n'icya kabiri biza guhurira bigafashanyiriza kugira ngo ntitwumve umenga ibya mbere birarangiye twinjiye mu kindi kandi ugwete rwari rumwe Imana ishimwe cyane. Rero ni byiza ko aho ariho duhera muravye neza ngahanye akajambo gatangura ni namwe imuzini ndimi ni e canke and bisigura ngo ariko arafashanya icyumviro yarahereje ko hejuru nico abandanyirije mu nga cyumviro yarahereje ku gice cya mbere cariki cyari icyumviro cyo gusenga Imana ngo ibahe kumenya Imana mu mwana wayo. Bariko barayimenya bamenye ngo ubushobozi buhebuje bukorera mu bera. Agaca mvugirwa ubushobozi rero bwagiye buragaragara aho twahereje uheruka ku bushobozi bwabonetse ubwa mbere na mbere ingene bwazuye Yesu mu bapfuye. Nimba hari igitangaza cy'ikorwa Imana yakoze yerekanye inkomezi z'Imana, ububasha bw'Imana, inguvu z'Imana, inkomezi z'Imana mu kuzura Yesu mu bapfuye. Si icyo gusa, ngo izo nguvu z'Imana n'inkomezi z'Imana bibonekera kandi mu kuntu Yesu amaze kuzuka mu bapfuye, akicara ku buryo bwa Data ari wari hejuru y'ikintu cyose, ari waganje ngo abami bose, abakuru bose, abaganza bose, ikintu cyose kiri muri iki gihe mu kizoza kiboneka kitaboneka kahise kubona kazoza, Yesu ngo niwaganje ikintu cyose uno munsi. Imana ishimwe. Si uko ubushobozi bwabonetse mu kuzuka gusa canke mu kuganza, aheraheza tubwira ngaha hanyu mu murongo wa 1:25 igice ca mbere ingene uwo Yesu aganje ingabire irusha izindi mu buryo bw'umwihariko. Ni mu buryo aganza mu ishengero akarihereza ukunengesera cyane ukuzura Kristo kurya umutwe uyobora umubiri, ari nako Yesu ayobora ishengero. Ubushobozi butuma umutwe utegeka umubiri wose n'ikorwa cyose nibwo Imana ikoreshereza mu bapfuye, ingene igaragaza ingene Yesu arongora akaganza neza ishengero. Ubwo bushobozi ingene rero abantu b'Imana bwazura Yesu mu bapfuye butuma aganje imbere y'ikihejuru ikindi kintu cyose kandi bumuyoborera mu kurongora ishengero, ni nabwo yakoresheje mu kugira Abanyefeso bazima. Imana idufashe cyane. Cyumviro ni cya kindi cy'ububasha bw'Imana. Ubunahagira yerekana ingene bwa bubasha bw'Imana, bwa bubasha buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana, ingene bwakoreye mu Banyefeso mu kubagira bazima. Nibyo ryungane rya mbere ritangura gacahazaga kwa bamwe, namwe yarabagize bazima. Kugira ngo yerekane ko si kuri Yesu gusa, si mu nganji ya Yesu gusa, si mu ishengero gusa, no ku muntu uwo ari we wese mu Banyefeso yagizwe muzima n'ubwo bubasha buhebuje bw'Imana. Kugira ngo yerekanire icyo kintu cyo kugirwa bazima, ntakivuga gusa, arakivuga agitomoye ubwa mbere agaca yagwa icyo cyumviro mu mirongo yose ikurikira. Mu kubyagura aza kubimanyira mu bice bibiri, yerekana icyo bari bari, akerekana n'uburyo Imana yabagize bazima. Umurongo wa 5, umurongo wa 3 yerekana icyo bari bari kuva kuri 4 gusha kuri 10, akerekana ingene yabagize bazima. No munsi turaguma ngaho hambere turimbure twumvirize icyo kintu cingene ba icyo bari bari Abanyefeso. Icyo bari bari Abanyefeso ngaho ni cyo umuntu wese abari ataramenye Imana. Hariho ya majambo agaruka namwe twese hamwe muraza kuba turiko turasoma ubwo kubangikanya kuraza kuragaruka cyane ngo abantu ngo mwebwe twebwe hanyuma abantu bose hamwe. Rero ivyo bice bitatu Pawulo ariko arafasha Abanyefeso kugira ngo babanze batahure yuko ico Abisirayeli n'Abanyefeso n'uwundi muntu wese yari ari imbere ari co kimwe, yuko ico umuntu bazocika azocekana ko ari co kimwe n'uburyo babicikwa iyo nzira imwe Imana yateguye, atanzira zibiri canke zitatu zihari zo kugirwa muzima muri Yesu Kristo. Rero aha hantu hararyoshe cyane muri 10 kuko iki nicyo twita ubutumwa bwiza. Rero inkuru y'ubutumwa bwiza yamivuga umuntu ico yarari neza mu nyonga z'Imana, ikavuga n'ingene yagizwe muzima kubw'ubushobozi bwa Yesu. Iyo nkuru nziza rero irakunze gucika iyakamenye, ariko Imana yamiduhereza nishasha. Iduhereza nishasha gute? Mu kurimbura no guhora twibutswa icyo twari turi n'igitangaza cy'Imana yakoze. Turiko turarimbura kuri 30 uno munsi. Imana isubire kudufasha twumve kandi twibuke, tumenye neza ku batari babizi inkuru mbi yari ihari. Inkuru nziza yose akigira uburyohe kubera uburemere bw'inkuru mbi yari ihari. Iyo nkuru mbi iyo umuntu atayakiriye neza ntashobora kwakira neza inkuru nziza. icyizerwa cy'icyaha womengo ni akantu gasanzwe, ariko iyo umuntu agifashe mu bisanzwe cyangwa atagisobanukiwe neza, inkuru nziza y'igikorwa cy'Imana ntibiza kugira uburemere bw'ukuri. Uburemere bw'ukuri rero buza kuza buryoshe neza iyo twabanje tugatekana neza, tukiyumvira mbega abantu bataramenya Imana. Jewe nawewe nimba twarayimenye tutaramenya Imana, Abanyefeso batarizera inkuru nziza, twese hamwe twari tumeze gute? Pawulo akoresha nk'umwanditsi mwiza umeze nk'umuganga. Umuganga aravuga ingwara iyo ari yo, akavuga ibiboneka cyangwa ibimenyetso by'iyo ngwara n'inkurikizi y'iyo ngwara n'iyo itatorerwa inyishu. Iyi mirongo itatu irimwo ibyo bice bitatu nyine, araza kuvuga indwara iyo ari yo, ikibazo cyari kihari, avuge ibimenyetso by'icyo kibazo ingene biboneka, aheza tubwire n'inkurikizi z'icyo kibazo iyo kidatorerwa inyishu muri Yesu Kristo. Imana idufashe cyane gusubira kumenya neza ubwaguke bw'iyo Yesu akura abatizera. Imana ishimwe cyane. Namwe yarabagize bazimu niko atangura iri jambo ryo kwigirwa muzima. Namwe Abanyefeso ariko arabwira ni ijambo ryo guhumekerwa mu buzima. Kugira ngo umuntu abone igicapo cyiza cyo kubona cyangwa cyo kwigwa muzima, umuntu asubira mu itanguriro kabiri. Imana iri kuyarema Adamu ngo yaramubumbye imubumba mu ivu, imubumba imuhaye ibice byose, ariko icyo yari ari Adamu ryari ibumba n'ivu gusa, ngo Imana iraheze iramuhumekeramo ngo impwempu y'ubugingo, maze Adamu acacika muzima. Gicapo ni icyo gihera mu itanguriro ry'ingene mu buryo bwa mbere bw'irema umuntu yari ivyondo n'ivu, Imana imuhumekeramo acika muzima. Icyo gicapo ndashaka kukibona mu gitabo cya Ezekiyeli 36 umurongo wa 3. Imana irabaza Ezekiyeli imutwaye ahantu mu kiyaya harimwo amagufa gusa. Ezekiyeli Imana ati uri ihweze icyo kiyaya ingene kimeze kirimo amagufa. Ezekiyeli 37. Imana iramubaza ati mbega Ezekiyeli, aya magufa yoba mazima? Ezekiyeli ati niwe wowe ubimenya mwami. Mazima nivuga ati vuga ijambo ndaheza mpumeka impwempu y'ubuzima, aya magufa acaba mazima. Iri ni ijambo ryarindi nyine ryakoreshwa muri Yohana igice cya 11 kuri Lazaro. Lazaro yari yarapfuye ahambwa amaze y'iminsi 3, maze Yesu avuga ijambo rimwe gusa ku murongo w'umunani ati Lazaro sohoka. Bati Lazaro babona arasohotse mu mva yari amaze y'iminsi 3. Iri jambo ni ryo ry'Imana rishingira intahe rishemangira yarabagize. Inde? Imana niyo yabagize kugira ni icyo umuntu ntacyo yarari na kimwe mugabo yagihawe ari gishasha. Ririko rishimangira igikorwa cy'ububasha bw'Imana n'uguhererwa k'umuntu kugira umuntu ave ku magufa, ave mu ibumba, ave mu mva, aheze ahabwe ubugingo bushasha. Ariko herekana yuko bwa bushobozi bw'Imana bwarema ubwa mbere bwatanga ibyizuka, nibwo nyine buhumeka ya mpemu y'ubugingo, maze umuntu agacika muzima. Aha niyo ahereye Pawulo kugira ngo yerekane uburyo buhebuje yuko igikorwa ni icy'Imana, imbabazi ni zayo, ubushobozi ni ubwayo ku muntu yari ruhebwa yari akaherewe. Yarabagize bazima. Iyo jambo kuba muzima hamwe n'igikorwa cy'Imana gucika muzima mugabo riragutse cyane. Adamu abaye muzima bigenda gute? Adamu yari ivyondo n'ivu ribumbwe ngahonye, agira ubwenge butahura ibintu ingene bimeze, agira umutima n'amaraso bitemba, akagira ivyifuzo, agira amagara yo gukora igikorwa cyose Imana yari yaramuhaye kuba muzima nuko Adamu aza gushobora kugira ubucuti n'Imana akaja mu busabane n'Imana. Iri jambo ryo gucika muzima yafise insiguro iba yatanzwe na Bibiliya nyende yo kwerekana yuko umuntu yari giti, yari vumbi, yari ubusa tana kimwe yacitse kindi kiremwa kidasanzwe kubera impirimo iva ku Mana. Adamu yacitse muzima agira ubwenge, agira umutima, agira amagara, agira ivyifuzo, agira ubucuti n'Imana kugira ngo akorere itongo Imana yari yaramushizemo. Adamu yacitse muzima, namwe yarabagize bazima. Akomba abone igicapo c'ubushobozi n'igikorwa gihebuje Imana yakoze, yuko uko kubwiwe atarakantu ngo singwara umuntu akira abantu b'Imana. Hamwe umuntu aremba hanyuma agakirigwamwo, ukusugusamara umuntu aba yasamaye hanyuma akagaruka. Ariko yabereka ati icyababayeko si agakorwa gasanzwe cyo kwihenda hanyuma umuntu agakosorwa, si ibintu mutakunda hanyuma Imana ibahakubikunde, oya, ngo mwari mupfuye mwishwe n'ivyaha maze bagira bazima. Imana idufashe cyane, yarabagize bazima. Bwa bushobozi bwazura Yesu mu bapfuye, bwa bushobozi bwarema Adamu, bwa bushobozi bwahamagara Lazaro, nibwo Imana iri kurerekana ngaha ko aribwo yakoresheje mu kugira Abanyefeso, mu kugira abizera bazima. Umuntu atangura kwibaza rero abo bantu bagizwe bazima, bahawe ubwenge bushashi n'umutwe mushashi n'umutima mushashi, bahawe amagara mashashi n'inkomezi nshashi n'ibitandukanye, aba bantu bari bapfuye mu buhe buryo? Nimba baragizwe bazima ngo bagizwe bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibigabo bitanyo n'ivyaha vyanyu n'umurongo wa mbere. Akora agace ka kabiri k'umurongo wa mbere. Aha rero Pahulo avuze indwara yariyo kondisiyo umuntu aba arimwo. Indwara arayivuze ni imwe, ni iy'urupfu. Urupfu mu vyaha no mu bigabo bitanyo nico kibazo cari kihari. Harakivuze neza kidone ku rutoke naho yari yabanje guca ku mayange icahava yagura. Bantu b'Imana, iyo twumvise iri jambo ry'urupfu ku muntu, umuntu muri kamere kiwe ntibiza kumukundira kuvyemera ko vyari vyo. Umuntu mu bwenge bwacu nk'abana b'abantu ntibiza gukunda ko ubwenge bw'inyama n'amaraso butahura iki kintu ico ari co c'urupfu, canke ko twemera ko twari dupfuye koko. Kubera iki? Abana b'abantu muze murabe neza, twiyizi ko turi bazima. Jewe na wewe muri kamere tuvukana muri Adamu tubona duhumeka, tubona twiyumviye, tubona dufise amagara yo gukora, tubona dufise inkomezi n'ivyifuzo. Utubwiye ko tutari bazima kandi tuvyibona ko nikiza kwinjira. Uvuzeho ko dupfuye mu bigabo bitanyo n'ivyaha vyacu, biraza kugorana inshuro ya kabiri kubera umuntu si uko yizi ko ari muzima gusa, umuntu yizi ko ari muzima kandi ko ari mwiza. Muzokumva tuko turaganira abantu bavuga bati ego jewe mu bisanzwe ndi mwiza, gusa birancamwo nkacumura, biranshikira nibyo nkiyumvira nabi nkagirira nabo umuntu, ariko muri rusange nk'umwana w'umuntu je nizi ko ndi umuntu mwiza. Muri kamere kacu nk'abana b'abantu twizi koko turi bazima, dufise ubwenge n'amagara n'inkomezi kandi ko turi beza. Mugabo ntiduhakana ko hariho na rimwe biducango wanashaka, yaba twabishaka nivyo bibi tworeka kubikora. Nguyu mwana w'umuntu ingene yiyumvira. Niho Pawulo avuze iri jambo rya mbere ry'uyu murongo wa mbere ko aba bantu b'Abanyefeso n'Abayahudi na jewe na wewe tutari tuba twarapfuye mu vyaha no kugaba bitanye, ntibiza gukunda ko vyinjira muri ubu bwenge bwacu. Nacyo gituma yari yasenze ngo ndasenga Imana ibahe umuco wa mwemu yera. Ibi bintu Imana idahaye ubwenge n'umutima umuntu ntashobora kubyakira. Mwemu yera ataje kujya yabisezeranye muri Yohana 16 ngo mwemu yera niyo azobemeza iby'icyaha n'ibyo kugororoka. Atari mwemu yera yemeje umuntu ya kondisiyo yiwe y'indwara yiwe ntashobora kubyemera. Ibi nimwe dukunze kugira aho iyo ngiye kwivuza. Jewe niyumvise ndavuga umengo ndumva umengo singwaye. Mugabo umuganga yansuzumye akanyereka ibipimo akambwira ati wowe si uko urwaye gusa iminsi yawe iraharuye ahubwo kubera ikintu ufise raba ibipimo ingene bimeze. Ariko jewe niravye nkisuzuma sinopfa narabyemeye gushika haje uwundi muganga mbwiza ukuri. Ngaha n'Imana muri nkemu yera iza ku muntu kamubwira iti iyo cyo mwari muri n'icyari gisanzwe mwari mupfuye mwishwe n'ibyaha n'ibigantanyo cyane. Nikodemu yegereye Yesu aramubaza ati mwami Yesu je ndatahurize wigisha ndabona ubushobozi bw'Imana mbwabo je ndumva umengo hari ikintu mpagije no muri byinshi nzi. Mwani majambo ibi bintu ntibyigwa ntibironderwa n'ubushakashatsi bwa cyane rwose. Yesu Yohana 3:3 aramubwira ati Nikodemu wewe icyo ukeneye ni kimwe ni ukuvuka ubwa kabiri. Nikodemu biramusiga cyane kuvuga ati jewe ko nsanzwe naravutse ko nsanzwe ndi muzima ko nsanzwe ndiho novuka ubwa kabiri gute. Yesu aramubwira ati ukeneye kuvuka ubwa kabiri kubwa mbere usanzwe warapfuye. Tunosubira munda aca yiyumviye n'ubwenge bwiwe ati none nosubira munda ya mama nkazovukira igira kana ato yasuko nivuka rya mwempu keneye Nikodemu naho uri umwigisha w'Abisirayeli. Umwigisha w'Abisirayeli yari akeneye ivuka rya kabiri cyo kime nk'undi muntu wese kuko nawe ni muri Adamu yari yarapfuye. Rero mwempi yaje mwemi Imana mutanze mukumva aya majambo y'ukuri mu bushobozi bwa mwemu yatwemeza iby'icyaha gute. Yemeza iby'icyaha umuntu yuko ukugupfa afise ari uko yavukanye atari uko yakiriye mu rugendo ari uko afise muri Adamu. Abaroma igice cya 5:12 Pawulo ariko yandikira ishengero ry'Abaroma araza kuvuga rino jambo. Koresha ijambo yuko nuko rero ko bimeze bityo nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu rumwe urupfu rukazana n'urupfu rukazananwa n'icyaha niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Icyaha n'urupfu byazananwe na Adamu gute? Tanguriro 3 Imana yarabwiye Adamu ati n'ukuri n'ukuri niyo mwajya kuri kijya camwa na gahebu sivy'imbeshere muzopfa. Eva ngo baraheza barajya kuri icyo camwa bakora icyaha bakorize kugabitanya ngo baraheza barapfa. Bapfuye gute rero icyo kibazo cyane. Iyo tuvuze gupfa kurya kugira ubuzima ari ukugira ubwenge n'umutima n'amagara n'ubucuti no kubana n'Imana. Urupfu rwabaye kuri Adamu na Eva nuko Adamu na Eva ngo batandukanye n'Imana ngo baratandukanye n'Imana aho ubwenge bwabo baje mu mwijima ahari umuco. Ibyifuzo byabo bizanamo kwikunda ahari urukundo rw'Imana. Inguvu zabo zo gukorera itongo rirahumana rirononekara riza kuba irivumwe n'Imana. Urupfu rwarinjiye ku buryo umuntu n'Imana suko bacanyemo gusa ngo umuntu yacitse umwansi w'Imana. So gucika umwansi w'Imana gusa ahubwo Imana ngo yaciye inabasohora mu itongo irabakuraho ibakura muri Edeni ahantu bashobora kumva ijwi ry'Imana ngo babandi bahora baryoherwa no guteramana n'Imana ngo bagiye kwinyegeza Imana. Umuntu yahora aryoherwa n'ubutatsi n'Imana bigenda gute ngo yinyegeze Imana yiyemuze ku mugore wiwe ko ariwe yamwoheje nabi, niyo kiba cyabaye muri uwo mutima w'umuntu kugira ngo yononekare kuri urwo rugezo. Muri Adamu na Eva uko bari bararemwe, ubwiza bw'Imana bari barahawe ngo hajemwo urupfu kubera icyaha bakoze. Bisigura ngo ibyo byabaye ku bavyeyi ba mbere ngo nije bavukira kuri abo bavyeyi bose baza kuvuka bafise. Ubwo bwenge bari bafise, umutima bari bafise, ico bari bari cyose nicumvukira muri abo bavyeyi ba mbere aza kuvuka afise. Umuntu yovuga ati oya, Imana yaturenganije kubera je windeka nkitorera, nawe wiyo bagushira mu itongo ariko ngo ivyo Adamu yakoze Imana ishimwe cyane. Ibi si vya Adamu gusa na Eva, ibi ni vya Adamu arepresenta abantu bose, aserukira abantu bose, yerekana ico umuntu wese. None Imana ko yabiretse uko onye, kuko vyayihimbaye mu bwenge bwayo n'icubahiro cayo ko yiyerekana muri ubwo bwese. Bantu b'Imana, nk'uko icaha caje mu isi n'umuntu umwe maze urupfu rukaza, niko ico caha n'umuntu vyinjiye mu bantu bamukomokako bose. Pawulo ariko atwara Abanyefeso ku isoko ry'ibi bintu byatanguriye, ko abavukira muri Adamu bavuka bapfuye badafise ubuzima bw'Imana, bavuka badafise ubwenge bwo kumenya Imana n'umutima wo kwifuza Imana n'inguvu zo kubaha Imana, bavuka banka amajambo y'Imana, bavuka batari mu itongo ry'Imana, bavuka barondera ivyaba, ariko arerekana ko bari bapfuye bishwe n'ivyaha no kugabitanya. Iri jambo ry'ivyaha no kugabitanya nibiza kugaragaza uwo mutima rero. Muzosanga muri Bibiliya hari amajambo atatu azarerekana abangikanywa: ivyaha, ibicumuro n'ukugabitanya. Ayo majambo yakoreshejwe ntariko avuga ikintu kimwe, ngo ariko yerekana umutima umwe. N'uyu mutima wo muri kamere ka Adamu mugabo yerekana ubwaguke bukononekara k'uwo mutima. Kugabitanya ni irihengamiro ry'umutima upinga udakunda ivyo wumvise, n'irihengamiro ryo gushaka ivyo wanje no guhitamo ivyo nifuza. Kugabitanya inekite ni iki kintu c'ihengamiro ry'umutima ku kibi canke ku vyacu. Icaha nk'uko hari igitabo mpanavyaha ni ukurenga ku vyanditswe n'amategeko mu buryo bw'ibigirankana. Urazi ko handitswe kutiba, mugabo umuntu arabizi neza, arabirenga ko akiba akayatwara. Nico caha, nico gituma hari igitabo mpanavyaha. Harimwo ivyaha, harimwo ibigabitanyo, hariho n'ibicumuro. Ibicumuro rero ni ibyayo tuvuga ngo gucumura kuri mugenzawe. Iri ni rya jambo ryerekana yuko suko dufise ihengamiro, suko turenga ku mategeko, hari n'igihe tugirira nabi umuntu n'ibigirankana kandi bikatunezera. Mwari mupfuye mu iyo mitima yanyu itandukanye n'Imana, byaboneka ingene murarenga ku canditswe, mufise ihengamiro kuri mwebwe n'ikibi, muranaryohererwa ikibi co ku umwanditsi wa kera yitwa Augustino. Kera kugira ngo atangure kwemezwa ivy'icaha, ngo baragiye ahantu gukina n'abandi bana, bagiye gukina n'abandi bana babona umuntu afise utuntu atetse ku meza ariko aragurisha, ngo byari ivyamwa vy'imyembe. Ngo abo bana batangura gutwenga ingene baraba uwo muntu ingene aza gushavura niyo bakubita iyo meza, iyo myembe ikagwa hasi. Ngo basha baragenda bafata ya meza barayikubita, baca batangura gutwenga ingene nye n'ivyo bintu ariko ararira kuko bamwononeye ubutunzi bwiwe bwose bw'uwo munsi. Augustino atasha ariyumvira ati, jewe ndakeneye kumenya icyo kintu gituma umwana w'umuntu aryohererwa gukora ikibi bikamuha kubitwenga, kuko si bisanzwe. Ati twabikoze tunezererewe kugira ngo turabe ingene uwo muntu ashavura. Pawulo ariko arafasha Abanyefeso kubona atari ibyababonetse ko gusa, atari bigaragara muri uwo mutima gusa, ariko ngo bamenye kuri uwe rugezo. Uyo tuvuze urupfu n'umwijima biri mu mutima no gukomanara biri mu mutima w'umuntu, ukuba twarapfuye si iby'imbeshere umuntu yobibona. kutabibona ahubwo niko guhuma rero. Amaso y'utizera n'amaso y'umunyabyaha ikibi ntakibona gikibi. Ihengamiro ntaribona nk'aribi cyane gose. Kurenga ku mategeko ntabibona nk'ibirenze cyane byonona ibintu byinshi yamafise insiguro mu mutima yinge n'ibyo bintu atari bibi. Ariko Imana ihaye amaso muri mwemo y'ukubona urupfu rwo mu mutima, abona ubwo butandukane n'Imana n'ikibi kigaragaramwo kurugeza atari bwabone. Nacyo gituma uzokwama wumva ngo uko umuntu yezwa n'Imana niko abona ingene ari umunyabyaha gusumba abandi bantu bose. Imana ishinga cyane. Umuco w'Imana uduha kubona ubwiza n'ukwezwa cyane, ariko tukanatangara rwose ku ruherugezo hari mu kononekara kugisigaye mu ngingo z'imibiri yacu. Mwari mupfuye mwishwe n'izaha n'ukugabitanya kwanjye. Ibyo rero iyo kondisiyo mwari mufise iravyara ubuzima buza kuyiboneka ko n'uyu murongo wa kabiri aca yagura. Avuga gute ubwo buzima abo bantu bafise iyo hengamiro ico kibi kiri muri bo uwo mwijima n'ubwo rupfu babayeho gute? Mwari mupfuye mwishwe n'ibigabo bitari n'ivyaha byanyu ivyo mwagenderamwo kera. Nk'uko iby'isi bigenda mwumvira umwami w'abaganza ikirere niwe mwe mikorera mu bantu b'intabarigwa, kandi natwe mwebwe hamwe natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba kugeza ngahonje. Umuganga mwiza, umuganga ugiye kumuraba aramubwira ati wowe ikibazo ufise ni cya malariya. Kubera ufise malariya biboneka ku bushuhe, kutagira akayabagu, hamwe no kumva ubihiwe no kururumba n'amagara makeya. Arakubwira ibimenyetso biboneka kubera icyo kibazo ufise. Pawulo ngaha icyo kigeranyo nicyo akoresha avuga ati mwebwe mwari mupfuye mwishwe n'ibyaha byanyu byaboneka gute? Byaboneka mu kuntu mugenda na n'iby'isi uko bigenda, cyo cya mbere. Icya kabiri ko mutwagwa mu kumvira umwami w'abaganza ikirere, maze ibyo byose bikoranirije hamwe bikabashikana guhora murondera mutambukira mu byo kwifuza k'umubiri. Ngaba babansi twabona mu gice cya mbere bari mu gice cya kane azogarukana mu gice cya gatandatu, ninge n'abansi bacu umuntu ashobora kubavuga mu bice bitatu: iyisi, Satani hamwe na kamere. Ubuzima bw'uwapfuye buraza kubonekera mu kuntu ajana n'iyisi, mu kuntu yumvira Satani no mu kuntu akunda ivya kamere mere. Tukugupfa mu vyaha no kugabitanya icya mbere ngo ni ukujana n'iby'iyisi nk'uko bigenda. Iyo bibiri ivuze iyisi uko igenda iri kwivuga iyi systeme du monde canke uko ibi bihe byo mu isi biba bimeze. Bibiliya Pawulo ngaha yariko abwira Abanyefeso gute? Abanyefeso bari muri ico gisagara kigoye bari bafise ivyo muri Efeso nk'igisagara bakunda gusumba abandi. Muri Efeso cyari igisagara aho abantu barimwo bari abantu barondera ubuzima n'amafaranga n'urudandazwa. Muri Efeso sisiteme yawo yari yuko umuntu ariko arondera utwiwe n'iterambere. Ari isi y'Abanyefeso barondera gusenga imana zibashikana kuri ivyo bihe. Hari imana nyinshi rero intumbero z'izo mana zari zibashikana kuri ivyo bintu. Sisiteme yo ngaha mu Banyefeso yari yamagiriranire yuko umuntu ariko arondera utwiwe n'utw'umuryango wiwe yiyubara mu bucutagira n'abantu n'amapolitike bajana nayo kugira ngo bashike kuri izo nshingano. Sisiteme y'isi iryo jambo rikoreshejwe ni sisiteme yubakiye kuguhereza agaciro umuntu agasubirira Imana. ni sisteme y'isi igomba kuduhuza umuntu rwose gusumbi imana imwe rudende. Mu mubiri wawe ntiyaretse guhimbaza izindi mana ntoya, ntiyaretse gukora n'ibindi bikorwa. Mugabo iyo bavuze sisteme y'isi iduhuza umuntu, ihera he? Ihera ibabera ibantu b'imana, ibabera mu itanga igice cya 11 niho dutangura kubonera ingene abantu bari barapfuye bafise umujinya ku mana bagomba kwiyubakira ubwami bwabo. Baca bavuga bati nimuze tuje hamwe, ntibanka kuja hamwe abantu bakurupise sisteme y'isi. Muri sisteme y'isi abantu baraja hamwe, mugabo baja hamwe kuko bafise inshingano rimwe. Inshingano rimwe ryari nimuze twiyubakira umunara ushika hejuru, twiyambure iby'iyo mana yose yaba yatuyemwe. Twebwe turafise ubwenge n'inkomezi n'ibikwiriye byose kugira ngo twihereze ubuzima bwiza. Ngo mwari mumeze nk'aba bantu b'ibaberi baja hamwe, bajya hamwe nabo basangiye ibyifuzo n'umutima kugira ngo baduze umuntu acike imana. Kubera twari mu ishusho y'Imana, kwifuza guhimbaza n'ibyigera bihava. Icyo dukora turakuramo Imana tukayisubiririzamo twebwe. Sisteme y'isi rero ijyanye no guhesha agaciro umuntu n'inyungu zanje n'ibintu byanje. Ibiza ku aho twoca hose nta kibazo, dupfe gusa kubaka ibintu n'iterambere n'amagara meza n'imiryango myiza bantu b'Imana. Bya bindi byose bitari bibi bicika intumbero y'ubuzima. Reka nsubire nk'iryo jambo mwumvize abantu b'Imana, ikiba cabaye ni ivyo bintu byose nta kibi kiba kirimwo ubwabyo kuko n'Imana yabiremye. Mugabo bicika intumbero y'ubuzima, bicika ibigirwa mana bisubirira Imana. Nico gituma ngo Banyefeso ngo hari imana zikomeye cyane, hari nk'iterambere rikomeye cyane. Kuko umuntu ari muri Efeso yavuga ati none ngaha umuntu yokenera Imana bitwa dufise ibyo dukeneye byose. Ati mugabo mwebwe murazi neza yuko naho mwari mukiri hajya ahantu mukibana n'abajya abantu mwari mupfuye muri kirya kibanza kuko mwajana n'abandi. Uburyo bagira politiki n'uburyo bagira ibya ekonomi n'uburyo bagira iby'imiryango n'amashuri bari bafise yari sisiteme igomba gusubirira Imana agaciro no guhimbazwa bikaba iby'umuntu. Akoresha amajambo aremereye ngo nk'uko isi igenda, isi irafise ingene isanzwe igenda. Yesu araza kubivuga ko kuri aya majambo cyane cyane muri Yohana 11 na Yohana 8. Reka nzunguru twasomere hamwe gatoya Yohana 7 umurongo w'7. Yesu yari yabivuze ko ingene biboneka ingene isi genda gute. Yohana 7 umurongo w'7 ariko abwira abari ko baramuhariririza umurongo w'7 ngo abisi ntibabanka ariko jewe baranyanga kuko nemeza ko ibikorwa byabo ari bibi. Yohana nyene ngaha muri 15:19 Yesu arasubira mu iri jambo hamwe yakubwira abafarisayo yuko ari abisi. Kubwira umufarisayo ko ari uw'isi cyari ikibazo gikomeye cyane rwose. Ati mwebwe Kayisari na Herodi murakundana kuko mukorana murondera inyungu z'abantu ariko muranya nko ndababwira amajambo y'Imana. 15 acabyigisha kwa abigishwa nyine muri Yohana 19 akoresha. Ati mwebwe abigishwa banje iyo muba bisi isi bikunze cyayo, maze kuko mutari abisi ariko nabatoranije bo mu isi nico gituma nanki isi zobama. Mwani majambo isi zo kwa mikunda bayo bari muri iyo sisteme n'uwo mugende w'inyungu z'umuntu usubiriza Imana, mwabisi zokwama ya nka rwose abayisohokanwo n'abayivamwo bagakurikira amajambo y'Imana. Imana idufashe cyane. Timwebwe rero kera niko mwari mumeze, bisigura yuko ubu atariko bameze. Hari cya kabiri ngo mwatwagwa mukumvira umwami w'uganza ikirere. Uyu mwami ninde w'abaganza ikirere? Uyu si uwundi ni Satani. niwe Yesu Yohana atwandikira muri Yohana wa mbere 5:19 ko ari we mwami aganza inosi. Ni Satani mugabo iri jambo riryoshe aho riryohere nga ninge nababantu babe barapfuye ngo barumvira Satani. Ikibazo ni kwe kibamwumvira kubera iki abantu baba barapfuye baryo? Iri jambo ryo kumvira ni ugukunda no kuryohererwa amajambo y'uwo muntu, ngo baraza gukunda amajambo ya Satani abongorera. Kubera iki baza kuyakundaga abantu b'Imana? Satani igikorwa ciwe aho gitere ubwoba nuko Satani yavuze iryungane, iyo ryungane iyo ryumvirije neza ibice 80% haba hari mu kuri. Satani ntaza gufata ku nguvu umuntu mugabe icyakora ngo barumvira, bisigura ko Satani aravuga, arongorera, arabwiriza abantu. Bimwe yakorera Adamu na Eva mu itongo kuva kinga gihe cya mbere gushika nuno muzi, abantu baba barapfuye arazi ko ari bo bantu b'ibikoresho byiwe. Umuntu rero hari igihe yibaza ngo ni ubwenge bwiwe bwahisemo ikintu, kumbe uko gutwagwa kwiwe ni ugutwagwa n'amayeri. Yesu aza kuvuga ati muri Yohana 8:44 ngo niwe se w'ikinyoma, ariko abwira b'abafarisayo nyine ati mwebwe muri abana ba wa mubi, kuko wa mubi yamye ari umubeshi guhera ku ntango. Namwe ko mwanse kumviriza amajambo yanje, mwerekana ko mukwanga amajambo yanje, mwumvira amajambo ya Satane. Nta muntu n'umwe atagira uwumwongorera abantu b'Imana, nta muntu n'umwe atagira uwo yumvira. Uyu mitima yacu iragira ikigamburukira umwami Imana cyangwa umwami w'iyisi. Aya mayeri rero nuko arimwo ukuri kw'igice n'ikinyoma cinyegeje. Satani muraba ingene yabwiye Eva, ntiyamubwiye ati by'Imana yavuze sivyo? Oya, yambwiye ati mbega Imana yababwiye gute? Hey, yababwiye ko muzi. Oyego, nivyo mugabo hari icyo yabahishije. Yanse ko mugira ubwenge nk'ubwayo. Amayeri ya Satani iyo tuvuze ko ari se w'ikinyoma cyose, si uko avuga iby'ikinyoma byuzuye, ni uko ikinyoma ciwe udashobora kugitora keretse ufise iyindi mpemu iganza umutima wawe. Ngo ico gihe mwatwagwa akayombeke n'ukubesha kwa Satani, kuvuga kuti Imana iri hose, Imana izogira ubuntu kuri bose kuko nimwe n'ubuntu, Imana ni nziza ntizoca urubanza, Imana iratahura ivyo bintu. Hari amajambo yongorera abiyisi baba barapfuye mu mitima yabo, biza gutuma batwagwa n'umwami w'abaganza ikirere. Uwo muntu rero agomba gushira hejuru umuntu ngo asubirize Imana. Ikiyoboro gutwi kwiwe ari amajambo ya Satani mu bubeshi bwiwe bwose, ntibiteba ko bibonekera. Cyo cya gatatu, wacabaho arondera ibyifuzo bya kamere, ngo niwe mwema akorera mu bantu b'intabarirwa. Ntibabarigwa iki? Ntibabarigwa ijambo ry'Imana, ntibemera ijambo ry'Imana. Ngo kandi natwe Pawulo arishizemo rero, ariko abwira Abanyefeso, ariko abwira Abanyefeso nawe n'Abisirayeli bose, avuga ati abakera y'Imana yahereje n'abazoza bose, twese hamwe, twese kandi natwe, twese atanumwe avuyemo, twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora iby'imibiri yacu byacu yifuza, iby'imibiri n'imitima. Iri jambo ry'ukwifuza k'umubiri, ry'ukwifuza k'umubiri yafisemo ivyo bice byose, harimo ngo iby'imitima n'iby'imibiri yahora yifuza. Vyerekana yuko si igikorwa co hanze gusa, ni igikorwa co mu mutima gusa. Mu Bigalatiya gatanu Pawulo nyene araza gufasha kwerekana, uzinguruye inyuma gato y'urupapuro nka rumwe gusa zibiri. Bigalatiya gatanu 19:21 aravuga ibikorwa vya kamere ivyo arivyo. Kandi ibikorwa vya kamere mere kacu biramenyekana n'ivi, n'ubushurashuzi, n'ibihumanya, n'ivyisoninge, no gusenga ibigirwamana, n'uburozi, n'ubwansi, n'itonganya, n'ishari, n'ishamvu, n'ikeba, n'ukwitandukanya ibice, n'inzigo, n'ukuborerwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabiburiye kera, yuko abakora ibisa bene ivyo batazora ubwami bw'Imana. Kera mugipfuye mu vyaha vyanyu no mu rupfu, mwagendera muri ibi bikorwa. Bisigura yuko umutima w'umuntu wapfuye kubera ugomba inganji y'umuntu ukoshwa na Shatani, uza gukunda ibinezero umubiri na kamere. Ibi ijambo ry'umunezero Imana yaturemye kubwo umunezero wayo. Nkaho iyo twayikuyemo, iyo yavuyemo, umunezero ntucuvamo, ca tusubiriza ikindi kintu. Ni umunezero rero wo mu bwenge. Umuntu akazokunda ibitabo no gusoma n'ubushakashatsi, akumva umengo nta caha kirimo, atigera yugurura Bibiliya. Umuntu agakunda kwiga n'akazi kenshi, akumva umengo na mahoro, kumbe yakunze igikorwa kuko ariyo soko y'ubugingo bwiwe. Umuntu akumva afise urwango n'umutima n'umujinya n'umururazi ku bandi, akumva atagusubiza hamwe bibereye, kandi ko abo bantu ari bo babi kumusumbya, ariko ntabone ko umutima wiwe watewe. Kera mugipfuye mwishwe n'ivyaha vyanyu vyarababoneka ku Banyefeso. Ku Banyefeso rero, ibi ntiyari amajambo, ibi twandi twasomye muri Galatiya, si amajambo yo kugereranya, yari amajambo y'ukuri, kandi n'uno musi aracaboneka cane. Yuko umunyavyaha ivy'ubwansi, ivy'ukuborerwa, ivy'ubushakanyi, ivy'ukwifuza, ivy'inzigo, ivy'ugusenga ibigirwamana bibaboneka ko cane gose. Si ivyo bibazo, ikibazo n'umutima, mugabo ivyo n'ibimenyetso vyerekana umutima ukiri mu mwijima wapfuye. Abantu bima usa umutima uboshwe gusa, usa umutima wasamaye, ndabisubiramo, uyu n'umutima wa warapfuye. Nasubiye gutangara gose n'aya majambo. Ingene icaha atari akantu gato, urupfu tuvukana muri Adamu atari ibisanzwe. Biza kunyugwa rero ngaha nka Pawulo aciye avuga mu guheraheza inkurikizi ku bantu bagendera muri ivyo. Umuntu agendana n'isi, umuntu yumvira Satani, ukubaho kwiwe ari umunezero w'umubiri n'ubwenge no kubaho kwiwe. Uwo muntu impera n'imperuka niyihe? Ngaha gace ka nyuma aca avuga abo bantu ico bari bagenewe. Ni ikihe? Ngo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora iz'imibiri n'imitima byacu bigomba, kandi muri kamere imere twari abo kurakirwa nk'abandi bose. Iri jambo rihereza ngaha Shengero ivuga rero kujya kwa muganga kugira ati indwara yawe ya malariya itaronse umuti izogushikana ku rupfu byihuta. Ukeneye kuja kuri serumu misi ndwi yikurikiranya, tugaheza kire kuko ico ufise n'ubumara bugamije urupfu. Aho navuga ati abo bantu bari munsi y'urubanza, bahoze bari munsi y'urubanza kw'Imana. Ijambo rikoresheje ngaha mu zindi ndimi bantu b'Imana ni ijambo ngo mwari abana b'uburake bw'Imana. Iri jambo twandikiwe ngaha ngo muri kamere mere twari abo kurakirwa n'Imana ni iry'ukuri. Ngaha mu zindi ndimi bisobanuye mu buryo buramvuye gusumba, ni ijambo ngo twari abana b'uburake bw'Imana kubwo icyo twari turi muri kamere mere kacu. Sigura iki gashengero? Akoresheje iri jambo abana b'uburake bw'Imana, ni ijambo rifise ubutandukanye bw'abana b'Imana. Abana b'Imana ni abana bamwe twasoma bari muri Yesu binjijwe mu muryango w'abantu b'Imana. Abana b'uburake bw'Imana, iri jambo ry'abana nisigura ngo umuntu afise essence na identite complete muri icyo kintu. Iryo jambo rikoresheje ngo umwana wa Satani, umwana w'Imana, umwana w'uburake bw'Imana, ni ukwerekana ubwuzure bukwiriye bw'icyo uwo muntu ari kandi afise ku buzima bwiwe. Pawulo rero ngaha anyitirira ijambo yari azi neza ko Abanyefeso baza gukanguka baryumvise yuko bari abantu. Mwanya majambo bahoze bari icyo gihe cyose munsi y'urubanza rw'uburake bw'Imana. Ijambo akoresheje ry'uburake nakoresheje ijambo ry'urubanza. Ijambo ry'uburake ririmo ubushangashigwe cyangwa ishavu ry'Imana hamwe n'igihano gihebuje gikwiriye guherekeza umuntu akora ivyo. Mwani majambo avuga ati umuntu yapfuye gutya akabaho gutyo icyo akwiriye cyonyine uwo muntu n'uburake bw'ubushangashigwe n'ubw'ishavu ry'Imana n'ugusukwa ko igihano cyose cy'abandi cy'umuntu yanga Imana akora ivyo kugabitanya n'ivy'ubugarariji agendana na Satani yanka ivyayo atabo bantu icyo bakwiriye gusa n'uburake bw'Imana. Ariko arerekana rwose ati nimurabe musubire mwibuke mwiweze icyo mwari muri mu kuvuka muri Adamu ingene mwari mubayeho mutwagwa na Satani na kameremere n'isi musubire murabe urubanza rw'Imana mwari mubikiwe maze irabagira bazima. Agomba basubire babone uburemere bw'ikibi, uburemere bw'icyo bari bari imbere y'uko bahura n'Umwami Yesu mu kwizera. Nanditse umwe ya kera yavuze ati umuntu yagomba kurabira ijambo ry'uburake bw'Imana narirabiriye Gorogota neza. Narirabiriye kuri Yesu ku musaraba. Kuko nimba twaragize umusaraba w'i Gorogota, urafise insiguro iteye ubwoba mu yandi majambo. Nimba Imana mu mwana ikunda umunsi Yesu yemeye kuja ko ivyaha vy'abantu Imana itamugiriye ikirwongo ngo ivyirengagize Imana itamurengeje ukuboko kw'amazi ngo naho yikoreye ivyaha vy'abantu uyu n'umwana wanje reka tubirengane. Umuntu iyo yihwejeje igikorwa Imana yakoze za ndirimbo twaririmba munsi y'umusaraba iyo turirinde munsi y'umusaraba ko tuvuga iki tuvuga umuntu nasubire yiweze ujya musaraba icyo wari kurakora yukuru urupfu yukuru ububi yukuru urubanza rw'Imana byose byahuriye i Gorogota Yesu yiranguza icyo gikombe kugira ngo abazokwihana mu yandi majambo bakemera ko bapfuye bakemera ko ari babi bagahindukizwa n'ubushobozi bwa Mwemu bagashyira ukwizera kugororoka kuva muri uwo mwana gusa baze bahungishwe barenganishwe uburake bw'Imana ibikiye abana b'uburake bw'ibihe bidashira. Si uko abana b'uburake baheze baracyariho mugabo ngo muri mwebwe mwebwe muri Efeso Imana yaraje irabakura mwe muri abo bana b'uburake ibagira abana bisumba byose. Urubanza Imana yaciriye umwana wayo kuko umwana wayo yemeye kunywa igikombe cy'abacumuye igikombe cy'abazokwihana bakamwizera ko yemeye kwitegurira no kwakira urubanza rwiwe none ko yabikoze ku mwana wayo izobura kubikora ku basigaye bandi bose bafashe minenego amaraso y'umwagazi w'Imana. Umwanditsi w'Abaheburayo acavuga ati birateye ubwoba kugwa mu maboko y'isumba byose. Mwega Abanyefeso na jewe nawewe turi ngaha twizere ngo icyo gikombe Imana yarakiturenganishije n'ishimwe cyane. Shengero ry'Ima aya majambo araryoshe cyane kubizera asubira kutwibutsa rwose abo twari turibo ubuzima budashobotse twari tubayemwo n'urubanza rw'Imana. Araryoshe bantu b'Imana n'utarizera kuko Imana mu buntu bwayo yamuhaye ya mburi twasoma iriko iramuhamagara ngo aveyo yihane yizere aze kumwamira ijambo riza n'ishimwe ridasanzwe. Ariko si ishimwe gusa, ijambo mu buryo bw'icubahiro yasubira rikatwemeza abantu b'Imana ingene urupfu rw'umutima w'umwana w'umuntu rudashobora gukurwaho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Yuko ata evangelist kugira yosigura ati batukemeza abantu ibya Yesu yuko utoheza utofata mugenzi wawe ngo umusigurire ingene ari umunyabyaha ngo ate babyemere. Oya, yego turabikora, turabisigura, turabahamagara ngo ayo tubikoze byose tumenya neza yuko igifise ububasha bw'agakiza bwo guhereza ubuzima umutima wapfuye wumvira Satani ukunda ivya kameremere ari ubushobozi bw'ubutumwa bwiza gusa ko mu kubwamamaza no kubuvuga neza yuko atahandi habonekera agakiza kiretse mu Mwami Yesu. Aricyo conyene Imana ikoresha mu bushobozi bwa mwembu ngo izure umuntu yapfuye ikamukura munsi y'urubanza rw'Imana ikamushira mu rugo rw'Imana ngo abe mu ntama zayo. Bantu b'Imana, inkuru nziza yonyine abariyo yonyine twubakiramo ibyizigiro byacu muri ubu bugingo hamwe no mu busozi.